Юри Гагарны сансарт ниссны 50 жилийн тэмдэглэлт ойн жил энэ өдөр тохиож байна. Тэрээр энэ өдөр 77 нас хүрэх байлаа. Дэлхийн нийтээр энэ хүний гайхамшигт амьдралыг сонирхож эхэллээ. Нисгэгч болсон трайчны хүү дараа нь дэлхийн анхны сансрын нисгэгч болж түүний нөхдүүдийн сан дурсаж байгаагаар тэр ямар ч хүнтэй хэл ама амархолцдог. Тухайлбал Английн хатан хантай хүртэл уулзаж ярилцаж байсан байна. Ингэхдээ тэр оддын өвчнөр өвдөөгүй нэгэн. Энэ жил дэлхийн нийтээр түүнд анхаарал хандуулах болсон. Энэ зун Лондоны төвд сансрын анхны хараацай Юри Гагаринд хөшөө босгох юм. Өнөөдөр манай гаригийн анхны сансрын нисгэгчийн мэндэлсний 77 жилийн ойг түүний төрөлх нутаг Смоленскийн мужид ёслон тэмдэглэж байна. Арабын хойгт эсэргүүцэл эрчимцээр байна. Либи хувьсгалын удирдагч хуранда Муамар Каддафийн толгойлсон дэглэмийнхэн сөрөг хүчнийхний хооронд хийж байгаа зэвсэгт мөргөлдөөн удаашрах шинжтэй болж байна. Сөрөг хүчнийхээ эзлээд байгаа тус улсын хот суурин газруудыг засгийн газрын агаарын цэргийн болон их бууны хүчнүүд үргэлжлэн бөмбөгдөж байна. Тухайлбал нийслэл Саны хотоос өмнө зүгт оршиход Мархотын 10,000 гаруй иргэд ерөнхийлөгчөө огцрохыг шаардан эдийн засгийн доройтол хэл ахуйд идэгдэж байгааг жигшиж байгаагаа илэрхийллээ. Санд Мигмар аргийн үдэш тус улсын цагдаа нар боцогчтой эсрэг эрзэний сум нулим сасгаруулагч хийх хэрэгэлсэн байна. Үүний үр дүнд олон арам хүн шархадлаа. Бахрейн Вант улсад мусульман шиитийн сонирхлыг илэрхийлэгч 3 бүлэглэл улсаа дэмжих эвсэлгэгчийг байгуулсан тухай зарлалаа. Кувейтийн нийслэлд тус улсын ерөнхий сайдыг огцруулан шин засгийн газрыг байгуулж үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулахыг шаардсан сөрөг хүчнийхний хэдэн мянган хүний жагсаал боллоо. Улс төрийн янз бүрийн урсгалын исламын арчлалын болон үндсэрхэг үзэлтнүүдийн төлөөлөгчд нэгдэн нэг урандор цугларсан байна.